Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, poštovani slušalci, iz sadržaja današnje emisije izdvajamo.
Datum održavanja Sabora Srpskog naroda biće određen neposredno po okončanju glasanja o rezoluciji o Srebrenici, dogovorili Dodik i Vučić.
Jedan od najvećih svjetskih stručnjaka za holokaust, direktor centra Simon Wiesenthal, Efraim Zurov, izjavio da rezoluciju o Srebrenici ne treba podržati.
Na zahtjev Rusije moguća vanredna sjednica Savjeta bezbednosti UN-a o stanju BiH. Iz kabineta srpskog člana potvrđeno obraćanje Željke Cvijanović putem videolinka.
Radovi na autoputu koridor 5C kod Doboja teku po planu, pojačane aktivnosti na iskopavanju tunela u Putnikovom brdu.
Fudbaleri Borca savladali su Široki Brijeg u Premier ligi BiH.
Sunčano i toplo, sutra još toplije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatio je danas ideju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da datum održavanja Sabora Srpskog naroda bude određen neposredno po okončanju održavanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i glasanja o rezoluciji o Srebrenici.
Dodik je zatražio od Vučića da Sabor Srpskog naroda Srbije i Srpske bude održan odmah po usvajanju rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a, jer, kako kaže, srpski narod mora da pruži snažan odgovor na najteže moralne, pravne i političke diskvalifikacije koje su protiv njega pripremljene, saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije. O svim ekonomskim projektima i drugim vidovima saradnje predsjednici Vučić i Dodik razgovarat će 1. maja u Beogradu.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović zvanično je zatražila obraćanje u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i prema prvim informacijama sjednica će biti održana u utorak 30. aprila. Ovo je potvrđeno za Srnu u kabinetu srpskog člana predsjedništva.
Na pitanje novinara Srne da prokomentarišu navode ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića da će se na vanrednoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a o BiH na zahtjev Rusije najvjerovatnije online obratiti ako ne dobije vizu, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović iz kabineta su naveli da Cvijanovićeva nije zatražila vizu jer je prekratko vrijeme za propisani rok.
A ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će vanredna sjednica Savjeta bezbjednosti o BiH na zahtjev Rusije najvjerovatnije biti održana 30. aprila. Dačić je gostujući u programu televizije Prva rekao da je Rusija tražila zakazivanje hitne sjednice Savjeta bezbjednosti o Bosni i Hercegovini, ali da još nije sigurno da li će biti održana, s obzirom da je redovna sjednica Savjeta bezbjednosti o BiH planirana u maju.
Koliko su informacije od noćas ako se toga bude podržavali, znači ipak će biti ta sjednica 30. aprila. Se obratiti najvjerovatnije online ako ne dobije vizu, pretpostavljam da Željka Cvijanović, što je dobra stvar. I vjerojatno će neko govoriti sa muslimanske strane, znači iz Bosne i Hercegovine. Sad, ko će to biti, to se još ne zna. Tu će sigurno biti pozvane i zemlje koje su, tako kažem, garanti tog Dejtonskog sporazuma, tu mislim na Srbiju prije svega. A onda će biti redovna sednica o Bosni i Hercegovini koja će biti negdje sredinom maja možda ili tamo negdje oko 9. ili oko 15.
Slušate Dnevnik. Jedan od najvećih svjetskih stručnjaka za holokaust, direktor centra Simon Wiesenthal, Efraim Zurov, izjavio je da rezoluciju o Srebrenici, o kojoj bi trebalo da se glasa u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ne treba podržati jer bi, kako je naveo, označavanje Srebrenice kao genocida dodatno oslabilo samo značenje tog pojma. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da Srbe hoće da proglase genocidnim u do sada jedinom ratu u kome nisu dozvolili da budu pobijeni i poklani. I danas donosimo reagovanja na rezoluciju o Srebrenici u prilogu Gordane Stanić.
Efraim Zurof je u autorskom tekstu za Times of Israel istakao da nije svaki ratni zločin genocid, dodajući da su pored ostalog Srbi u Srebrenici poštedjeli sve žene i djecu. Da su Srbi imali namjeru da počine genocid, pobili bi sve bosanske muslimane okupljene u Srebrenici, rekao je Zurof. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić ocijenio je da bi nas opet pobili i poklali kao u Prvom i Drugom svjetskom ratu i naglasio da se pokolj nije desio samo zahvaljujući stvaranju Republike Srpske. Osvrćući se na rezoluciju o Srebrenici, politički analitičar iz Srbije Bojan Bilbija kaže da je riječ o prijedlogu koji je nepravedan i direktno radi protiv interesa srpskog naroda, ma gdje oni živjeli. Dodaje da je rukovodstvo Srpske i Srbije odradilo odličan posao, te da je, kako tvrdi, odgađanje glasanja u UN-u velika pobjeda. Mišljenja je i da je u cijelu ovu priču umješan i neko treći.
Nečiji pokušaj sa strane da ponovo podbuni narode u Bosni i Hercegovini jedne protiv drugih, ne bi li taj neko sa strane onda dolazio, ostvarivao svoje ciljeve, mirio ovde zavađene i gospodario kao što je navikao da gospodari Bosnom i Hercegovinom. I tu nema trunke, sam taj dokument, on ni malo ne doprinosi nikakvoj empatiji, žaljenju za žrtve u Srebrenici, već samo raspiruje nove sukobe koji, ukoliko bi eskalirali, bi mogli da donesu i do novih žrtava. Kao da neko to upravo i priželjkuje, da sudara glavama Srbe i Bošnjake ponovo.
Oni koji su pokrenuli pitanje rezolucije o Srebrenici UN-a nisu očekivali ovakav razvoj događaja, rekao je politički analitičar Vojislav Savić. Činjenica da je dva puta odgođeno glasanje u Generalnoj skupštini UN-a govori da situacija nije jednostavna i da ne ide glatko kako su mislili predlagači rezolucije, objašnjava Savić.
Generalno situacija je takva da, kao što je rekao predsjednik Srbije, u Ujedinjenim nacijama trenutno vri kao u košnici, da su diplomatske aktivnosti toliko isprepletene i toliko intenzivne i to je sasvim sigurno možemo da vidimo, onaj ko je malo bolje upućen i ko može da prati te diplomatske aktivnosti vidi zaista da to je došlo do jednog nivoa na kojem inače nije uobičajeno za ovakve stvari. Predlagači su se nadali da će ovo da prođe nekako, ajde da kažemo narodski rečeno, ispod žita, da će to samo da ide po inerciji, da će većina zemalja podržati pošto je radi se o nečemu što bi trebalo da bude univerzalno. Međutim, ispostavit će se da je dobar dio svijeta, zahvaljujući srpskoj diplomatiji i združeno, može se reći, naporima i naših ovdje predstavnika i predstavnika iz Srbije, zapravo shvatio koja je politička pozadina i koja je politička instrumentalizacija ove rezolucije o Srebrenici.
Podvalama se želi proglasiti Srbe genocidnim narodom, iako su Srbi najviše stradali, rekao je predsjednik udruženja Most i autor knjige Crne marame Srebrenice, Radomir Pavlović. Sve ovo je projekat kojim bošnjački političari žele unitarnu BiH, dodaje Pavlović.
Onako kako je napisao Alija Izetbegović u svojoj islamskoj deklaraciji i on neće da dostane od tog svog cilja. Nema nijedne dodirne tačke razgovora sa Bošnjacima na neku temu istine, nego samo istina kako oni vide i da je prezentuju onako kako oni to žele. Znači, ne možemo tako živjeti zajedno na takav način da prihvatamo sve ono što je tuđe.
I ambasador Izraela u Srbiji Jahel Vilan je u intervju za Sputnik istakao da je pogrešno nazivati zločin u Srebrenici genocidom, navodeći da to stvara iskrivljenu sliku o onome što se dogodilo. Izraelski ambasador smatra da rezolucija o Srebrenici neće donijeti ništa dobro BiH i regionu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik objavio je na društvenoj mreži X izjavu akademika Muhameda Filipovića koji je rekao da se građanski rat u BiH mogao izbjeći, ali da je stranka demokratske akcije odbila sporazum koji je bio postignut sa srpskom stranom.
Čisto da se zna kome je bilo do rata, napisao je Dodik uz objavu Filipovićeve izjave za televiziju N1 u kojoj je prepričao događaje iz 90-ih kada je otišao da pregovara sa Slobodanom Miloševićem o izbjegavanju rata u BiH. Filipović je rekao da je tada dogovoren teritorijalni integritet BiH, da BiH ni na kakav način neće biti uvučena u bilo kakav rat i da Srbija otvori mogućnost uspostavljanja mira sa Hrvatskom, ali da je tada neko iz SDA telefonirao i odbio dogovor sa Srbima.
Radovi na autoputu koridor 5C kod Doboja teku po planu. Most je već završen, a s dolaskom proljeća pojačani su radovi na iskopavanju tunela. Aktivirana je cijela trasa autoputa duga oko 6 km. Izvještava Milica Đurđević.
Izgradnja tunela na Putnikovom brdu svakodnevno napreduje, radnici iz svih krajeva. Dnevno ih je na gradilištu oko 250.
Pa radim 10 dana ovdje, 5 dana sa kući. Tako na smjene, radimo u 3 smjene. Dvije smjene su slobodne, dvije rade.
Moj dio postaje tunelski, bagerista kopavamo, eto, pravimo metre, eto, podižujemo lukove s kolegama.
To najteže kad je loš materijal dođe i tone, opada, tako loša kategorija zemlje.
Loša geologija ne ide na ruku građevinarima, ali to ne usporava radove, kaže projekt menadžer za izgradnju koridora 5C Davor Vučković.
I pored tih nepovoljnih uslova koji smo naišli na terenu, izvođač prilično dobro napreduje zato što je pripremio dobru metodologiju, ima jako specifične mašine, radi se o ankerovanju, znači samog iskopa, pa se radi primarna obloga koja se također veže torkretom, prethodno je postavljena armatura.
Čim je sagrađen most je stavljen u funkciju, ali za potrebe gradilišta. Teški kamioni izvoze iskopanu zemlju i kamen na deponiju. Šef gradilišta u preduzeću Integral Engineering Marko Salapura.
Dinamika je sada smo negdje dnevno, znači na preko 4000 kubika iskopa, s tim da smo prije, da kažemo, oko nove godine spojili, da kažemo, dve obale Bosne i to nam je dosta ubrzalo i dinamiku i komunikaciju što se tiče izvođenja radova na iskopu.
Direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Nedeljko Ćorić.
Moram da kažem da smo zadovoljni dinamikom radova na svim objektima, osim pojave klizišta koja imamo na tunelu Putniku Brdo 2. Očekujem da ćemo prevazići sve probleme sa izvođačem i nadzornim organom i da ćemo ovaj projekat uspješno završiti.
Sve što se uradi mora proći kontrolu. Na kontroli kvaliteta svakodnevno radi 18 inženjera, što na terenu, što u laboratoriji, kaže zamjenik glavnog nadzornog inženjera Mladen Glamočanin.
Uglavnom, svi rezultati koji su do sad urađeni su bolji od onih koji su zahtijevani, što znači da su kontrole, da su materijali uglavnom veoma kvalitetni i da se radovi koji izvode veoma kvalitetni.
Osim kod Doboja, gradi se od Vukosavlja do Brčkog, od Brčkog do Bijeljine, od Banja Luke do Prijedora i od Bijeljine do Rače. U narednih nekoliko godina Republika Srpska će dobiti oko 120 km novih autoputeva.
Zakonom o radu regulisana su prava radnika, njime se uređuju radni odnosi, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa. Da li je zakon dovoljan oslonac za radnike, kolika su njihova prava danas i da li su ugrožena, pitanja su na koja smo potražili odgovore. U prilogu Sanje Petrović.
Zaposleni u javnom i privatnom sektoru nemaju isti tretman, smatraju građani. Kršenje prava radnika, kažu, gotovo je svakodnevno.
Pa naravno da se krše, mislim da više privilegija imaju ljudi i radnici koji rade u državnim institucijama nego u privatnim. U privatnim mislim da su više, da kažem, izrabljeni radnici, više iskorišteni.
Većinom svi idemo od finansijskih problema, pa kroz finansijske ide i porodične i sve se to na kraju svede na nekih, da kažemo, teške situacije koje svi nosimo pa ispoljavamo u van ili u društvu.
Standardi su takvi u državi da mladi odlaze za bolji, to je odlazak na more, u Hrvatsku, Crnu Goru, u Njemačku, tako da to svi kažu, tako i svi govore, tako da tako gubimo broj mladih, gubimo broj radnika.
U regionalnom sindikalnom centru Bijeljina smatraju da je veliki problem to što mnoga preduzeća nemaju sindikalnu organizaciju. Istakao je Željko Nedić, izvršni sekretar regionalno-sindikalnog centra Bijeljina.
U zadnje vrijeme, možda u zadnjih mjesec, dva dana, dosta iz privatnog sektora se obraća ljudi gdje nemaju sindikalnu organizaciju, a mislim recimo pretežno na ove privatne mlinove gdje ima dosta radnika koji rade teške poslove.
Vidljiva je razlika u pravima radnika koji rade u javnim ustanovama i onih koji rade u privatnom sektoru, kaže advokat Zoran Perić.
Vi recimo niste, nemate primjer uopšte da je štrajk neki bio privatnom preduzeću. To je jako, jako rijetko da se desi. Jednostavno njima je osnovno pravo borbe, njihovo sa poslodavcem je štrajk, pa puno ukinuto.
Jedan od vrlo čestih vidova zloupotrebe radničkih prava jeste od strane poslodavaca iz federacije koji imaju poslovne jedinice na teritoriji Republike Srpske, pojašnjava Perić.
Oni traže sve obaveze svojih radnika iz Republike Srpske da ih imaju prema zakonu Republike Srpske, a sva prava uvijek biraju obaveze koje su teže za radnika u odnosu Republiku Srpsku i federaciju, a prava radnika isplaćuju im prema onome što je za njih povoljniji poslodavac, odnosno što je lošije za radnika u odnosu Republiku Srpsku ili federaciju. Počeo od samog radnog vremena, pa sve ostala prava.
Poštovanje svih prava, kako od strane poslodavaca, tako i od strane radnika, doprineće opštem, boljem i kvalitetnijem stanju u društvu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Vremenski uslovi ovog proljeća nisu bili naklonjeni voćarima. Poslije ljetnih temperatura u martu stiglo je aprilsko zahlađenje praćeno mrazom. Kakve su posljedice na voću ostavili temperaturni ekstremi, prvi će saznati proizvođači trešnje, informiše Borislav Švrak.
Voćar Nikola Vukota iz Trebovljana kod Gradiške trešnju je prije 14 godina zasadio na pola hektara. Desetak dana prije berbe ranih sorti situacija neujednačena.
Ova godina bila je ponijela, međutim imali smo problema sa mrazom. Burlat koji je rijetko koje godine rodi, ove godine bio ponio, ali kako je ponio tako je i odnio. Još jedna sorta koja je jako atraktivna, Brooks. Ona isto je bila solidno rodila, ali je nju mraz, da kažem, najviše i oštetio.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka Miljan Cvjetković kaže da poslije ranih sorti koje su pretrpjele oštećenja, bolji prinosi se mogu očekivati kod kasnih koje su u pojedinim dijelovima i prerodile.
Imali smo određene niske temperature u fenofazi punog cvetanja. Stiče se utisak nakon nekih preliminarnih analiza da ćemo imati delimično mala oštećenja na sortama koje imaju nešto raniju epohu, pre svega Early Big i Early Lori, ali čini se da je to zanemarljivo i da možemo ove godine očekivati jedan, rekao bih, malo veći rod od onoga što je optimalno.
Da bi se dobili optimalni prinos i kvalitet u većini zasada, potrebno je obaviti proređivanje. U eksperimentalnom zasadu Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka u Aleksandrovcu ovu mjeru obavljaju studenti treće godine, stičući tako i praktično znanje. Utiske prenose Srđan Lakić i Ivona Močević.
Samo proređivanje može da se radi na tri načina. To je hemijski, mehanički i manuelno. Hemijski se više radi kod jabučastih vrsta iz razloga cvjetanja, što nije ujednačeno, dok kod trešnje imamo identično cvjetanje i samim tim tu radimo ostale dvije metode, mehaničku i manuelnu.
Znači, mi danas ovdje radimo ručno proređivanje, međutim ostavit ćemo neki broj stabala na koji ćemo ostaviti maksimalno opterećenje kako smo mogli da izvršimo određene analize.
Voćari priželjkuju da cijena ovogodišnjeg roda trešnje ostane na prošlogodišnjem nivou, kada je u prosjeku bila oko 7 maraka za kilogram.
Za razliku od zapadne Hercegovine, posebno Čapljinskog i Mostarskog kraja, gdje je dosta zastupljena plastenička proizvodnja različitih vrsta cvijeća i ukrasnog bilja, porodica Bulut iz Trebinja je među rijetkima koje se bave proizvodnjom cvijeća iz plastenika na području istočne Hercegovine. Priču o Miljanu Bulutu i njegovoj supruzi Dragici donosi Božidar Stajičić.
Stičući iskustvo s roditeljima, Miljan Bulut iz Trebinja započeo je plastenički uzgoj cvijeća prije 15-ak godina. U početku je to bilo kao hobi na nešto više od 100 kvadratnih metara, da bi godinama kasnije proizvodnja cvijeća porodici postala osnovni izvor prihoda. Krenuli su sa 5-6 tradicionalnih vrsta.
50-ak vrsta, ne znam, madrena, begonija, petunija, došli su sampatijensi neki, znači ove surfinije koje krase balkone grada, dosta nekih sadnica novih.
Put do stabilne proizvodnje, priče u Buluti, nije bio lagan. Svaka vrsta zahtjeva poseban pristup, ima svoju priču, od nabavke sadnica ili sjemena do gotovog proizvoda.
Dolazi iz Italije, Padana i Holandije, Sirđenta, nabavljamo te male sadnice, dolaze u kontejnerima. I to da mi tamo, ne znam, sad zavisi od vrste biljke, nešto dolazi u 9. mjesecu, nešto u 10., u 12. i onda tamo ove sijanice mi sijemo, znači sitno cvijeće sezonsko, to su kadife, petunije, ove begonije.
Begonija koja je došla u 2. mjesecu, mi smo je posadili u ovu čašu, ovo je čaša od 9 cm i ona je znači ovdje od februara pa do kraja aprila mjeseca i sad je već spremna za sadnju u žardinjere i parkove.
Iako su zaljubljenici u ovu vrstu proizvodnje priznaju da ponekad rade i po 24 časa, isplativo jeste, ulaganja su velika.
Pa što se tiče rada, radi se u nekom periodu i 24 sata, kada je znači hladnoća, kada je pokrivanje, kada je grijanje, a nekada nije potrebno ni 2-3 sata.
Prema nepotpunoj evidenciji, godišnje iz 10 plastenika na zakupljenih 4,5 duluma zemljišta na tržište plasiraju oko 100.000 sadnica. Više eksperimentalno i za poklon, povremeno proizvode sadnice začinskog i aromatičnog bilja.
Počeli smo od jednog plastenika od 120 kvadrata, a sad smo došli na nekih 10 plastenika, to je preko 1000 kvadrata trenutno.
Prodaja, kažu Buluti, nikada nije bila problem. Odlaze na zelene pijace, iz plastenika kupuju nakupci, cvjećare i građani. Značajne količine odlaze u Crnu Goru. Sezonu prodaje završavaju početkom maja.
Novije vrste baš nisu zainteresovani, jedino kada i mi nešto preporučimo da sade.
Buluti kažu da po sezoni ulože više od 20.000 maraka, a vlastiti rad ne računaju. Priznaju da za pojedine vrste ima više interesa kupaca nego što proizvedu, pa razmišljaju o podizanju novih plastenika.
U Gacku je održan prvi sajam ženskog preduzetništva radi jačanja, prvenstveno žena iz ruralnih područja. Svoje proizvode i ručne radove predstavilo je 13 izlagača iz opština Istočno-Hercegovačke regije. Pripremio Momir Milić.
Gačanka Nevenka Krstojević od djetinjstva izrađuje odjevne predmete od vune. Kaže da žensko preduzetništvo i rad nisu cijenjeni, ali istrajava na očuvanju tradicije koju je naslijedila od majke.
Nije teško ko voli. Ja to volim. Nešto se proda, nešto pokloni, ja zadovoljna.
Ručne radove predstavile su i članice udruženja žena iz Foče. Izrada je zadovoljstvo, zarada, kažu, nije prioritet. Dobrinka Jeličić iz Foče i Slobodanka Popović iz Ljubinja.
Kako je vrijeme, znate i sam da to nije baš moguće, da mi možemo sad nešto ekstra da zaradimo. Ali...
Žensko preduzetništvo prepoznato je. Mogu da kažem da jeste, zato što ja nekako mogu da kažem da u nas u firmi žene veći dio posla rade. Od žetve preko prerade.
Sajam u Gacku poslužio je kao podrška za 26 gatačkih žena koje imaju namjeru da brendiraju gatački kajmak iz mješine. Sprema se na tradicionalan način, prepoznati od Primorja do Beograda, a nema ga dovoljno na tržištu. Članica udruženja Snežana Marković i predsjednica Dragana Milović.
Stari su ljudi čuvali u mješinama kajmak, nisu imali drugih načina da sačuvaju kajmak i ide od jagnjeće kože, se pravile mješine i sačuvao se gatački kajmak.
Ovo je prvi korak ka tome. Samo to osnaživanje njih onda dovodi dalje do realizacije izlaska na tržište.
Opština podržava svaku aktivnost žena, prvenstveno u poljoprivredi, kako bi imale veću ekonomsku korist. Žensko preduzetništvo ipak nije dovoljno vrednovano, kaže Ognjen Milinković, načelnik opštine Gacko.
Podržali smo ovaj sajam. Na ovom sajmu je prilika da se žene promovišu, da promovišu svoj rad, da promovišu... Da zaista izađu, da možemo slobodno reći, da izađu iz zapečka i zauzmu svoje mjesto ono koje im pripada.
Prvu nagradu sajma dobilo je preduzeće Ljubilje iz Ljubinja, a najljepši štand bio je udruženje žena proizvođača gatačkog kajmaka iz mješine. Namjera je da ovaj sajam postane tradicionalan.
Nikola Grujić iz Lopara, student četvrte godine Fakulteta za računarstvo i informatiku Univerziteta Sinergije u Bijeljini, plasirao se na studentsko takmičenje iz programiranja koje će od 3. do 5. maja biti održano u Barceloni. Nikola, koji je u temu sa dvojicom vršnjaka iz Srbije i Turske, znanje će odmjeriti sa oko 750 studenata iz cijelog svijeta. Zabilježila Slađana Radovanović.
Rješavanje problema, struktura podataka i algoritmi, programiranje i računarstvo oduvijek su ga, kaže Nikola, zanimali.
Na republičkom takmičenju iz programiranja, gdje sam dva puta osvojio prvo mjesto, učestvovao sam dva puta na međunarodnom takmičenju, jednom u Moldavi, drugi put u Grčkoj.
Nikola kaže da će mu ovo prestižno studentsko takmičenje u Barceloni biti dragocjeno iskustvo.
Na početku takmičenja dobijamo temu za koju razvijamo projekat 36 sati bez prestanka. Meni će ovo takmičenje vama značiti zato što je ovo posljednje takmičenje na koje odlazim kao student.
Na Nikolino znanje i predanost ponosni su i u srednjoj školi Vukarađić u kojoj je i otkrio ljubav prema informatici i računarstvu. Od prošle godine imaju i smjer tehničar računarstva i programiranja, budući da je zanimanje učenika za ovu profesiju veliko. profesor elektrotehničke grupe predmeta Dejan Zeković i direktor srednjoškolskog centra Vuk Karadžić Boro Stanić.
On je već kao student imao priliku da bude i na nekim natovanjima, znači po inostranstvu, gdje je imao priliku da stekne neke nove kontakte, tako i da proširi svoje znanje, znači koje je sticao na fakultetu.
Uspjeli smo da opremimo kompletan kabinet informatike. To je naš posao da obezbijedimo učenicima što bolje uslove da bi oni mogli što bolje da napreduju. Znači škola koja daje talente, Nikola je jedan od njih.
Uspješne mlade ljude koji na najbolji način promovišu ovu lokalnu zajednicu i Republiku Srpsku podržava i opština Lopare. Vjeruju da će se njihov sugrađanin Nikola Grujić sa ovog međunarodnog takmičenja vratiti ovjenčan nekom od nagrada.
Srpska pravoslavna crkva danas slavi ulazak Hristov u Jerusalim, praznik cvijeti.
Praznik koji se slavi dan po Vaskrsenju Lazarevom, odnosno Lazarevoj suboti i Vrbici, šeste nedjelje Velikog posta i nedjelju dana pred Vaskrs. Hrišćani ovaj dan proslavljaju kao molitvenu uspomenu na Hristov posljednji ulazak u sveti grad Jerusalim.
Fudbaleri Borca savladali su široki brijeg u Premijer ligi BiH. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Banjalučkog Borca pobijedili su na gostovanju u Čitluku Široki Brijeg sa 2-1 u 29. kolu Premijer ligi BiH. Borac je stekao prednost preko Nišića koji je u trećem minutu bio precizan iz penala da bi izjednačio Mamiću u 54. minutu. 4 minuta kasnije Alen Juril je postigao drugi gol za Borac. Banjalučki klub je vodeći tim lige sa 69 bodova, 8 više od tima Zrinskog koji će od 17 časova gostovati kod ekipe Posuša. A fudbaleri Omarske dočekaće od 16 časova 30 minuta ekipu Ljubića u 28. kolu Prve lige Republike Srpske. Večeras će od 19 časova igrati Sutjeska i Radnik. Na tabeli vodi Bijeljinski Radnik sa 65 bodova i utakmicom manje, drugi su Laktaši sa 52, treći Rudar Prijedor sa 49 bodova. Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće od 17 časova 30 minuta kod Novosadske Vojvodine u drugom kolu play-offa Super lige Srbije. Partizan će od 19 časova 30 minuta dočekati sastav TSC iz Bačke Topole u derbiju kola. Zvezda vodi na tabeli sa 80 bodova, Partizan drugi sa 70, dok je treći TSC koji ima 63 boda. Košarkaši španskih timova Unikahe iz Malage i Tenerifa igraće večeras od 20 časova u Beogradu finale FIBA Lige šampiona. U borbi za treće mjesto od 17 časova igraće španski klub Mursija, igrački sastav Peristeri iz Atine. Košarkašice Banjalučkih Orlova gostuju večeras od 20 časova kod Zeničkog Čelika u revanšu polufinala play-offa Lige BiH. Banjalučanke imaju prednost od 1-0 u seriji. Istu prednost imaju i košarkašice Brčanskih Lavova koje također gostuju u Zenici gdje će im protivnik biti džamper od 17 časova i 30 minuta. Banja Luka je ovog vikenda domaćin 15. međunarodnog plivačkog mitinga u organizaciji Banjalučkog kluba 22. april. Nastupa 500 takmičara iz 13 zemalja, među njima su i ruski takmičari koji na međunarodnoj sceni nisu nastupali 2 godine. Danas finalna takmičenja počinju u 17 časova i 30 minuta, a prenosit će ih Televizija Republike Srpske.
Do kraja dana sunčano i veoma toplo, sutra još toplije uz pojačan južni vjetar. Opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova, 17 stepeni izvrno Čemernom, 18 imao Kalanovik, 20 Gacko, Mrakovica, Sokolac, kao i Han Pjesak, 21 Kneževo, 23 Markunjić grad, 24 Bileća, Novi grad Srbac, 25 Banja Luka, Doboj, Ribnik, Srebrenica, Trebinje, Foča, Šipovo, 26 Prijedor i Rudo i danas najtopliji Bijeljina i Višegrad, 27 stepeni. Do kraja dana bez promjene, sunčano i veoma toplo vreme, maksimalna temperatura 24 pa čak do 29 stepeni, u višem krajima oko 18 stepeni. Slično vreme se nastavlja i sutra, uglavnom sunčano i veoma toplo, tokom jutra na severu prolazna slaba oblačnost, na istoku i dalje će duvati umeren, povremeno i jak vetar, u ostalim predelima uglavnom bez vetra, maksimalna temperatura i dalje dosta visoka, 25 do 29 stepeni, u višim krajima od 19.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji, slijedi podsjećanje na važnije vijesti.
Datum održavanja Sabora Srpskog naroda biće određen neposredno po okončanju glasanja o rezoluciji o Srebrenici, dogovorili Dodik i Vučić.
Jedan od najvećih svjetskih stručnjaka za holokaust, direktor centra Simon Wiesenthal, Efraim Zurov, izjavio da rezoluciju o Srebrenici ne treba podržati.
Na zahtjev Rusije moguća vanredna sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a o stanju u BiH iz kabineta srpskog člana predsjedništva potvrđeno obraćanje Željke Cvijanović putem videolinka.
Fudbaleri Borca savladali široki brijeg u premijer ligi BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Igor Marić, speaker Nada Kolak, urednik emisije Predrag Vulin.